es pats novērtēju ļoti, ka to ceļu, kāds jānoiet, lai tiktu uz šīm olimpiskajām spēlēm, un tas arī ir ļoti svarīgs un ļoti daudz pieredzi gūsti un ieraudu pasauli un saprotu pasauli un arī sportu ceļā uz šīm olimpiskajām spēlēm. Nu, vairāk es novērtēju tieši pēdējos gados karjerā gūtos uz panākumus 4. vieta pasaules čempionātā, 5. vieta pasaules čempionātā, un pagājuši gadu bija tāds emocionāls starts Beļģijā, Zolder pasaules kausa posmā, kas es atkal kāpu uz piedestālu pēc ilga pārtraukuma.
Mums ir puika vai meitene?
Puika, vārdā Kristofers.
Gan jau, ka tad uz riteņa ir drīz jau tiks sēdināts, vai ne?
Kur tad paliks, gan jau...